naravi greha je, da postaja vedno hujši. Če ga pri tem ne omejimo, nas zagotovo uniči.
Tudi danes je starševska potrditev ena temeljnih človeških potreb.
Ste kdaj čutili napetost med zunanjim vtisom, ki ga želite dajati, in občutkom bede v svoji notranjosti?
Za nami je nedelja Svetega pisma in v tokratni oddaji Sol in luč bomo poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Bistvenih 100, v kateri avtor Whitney Cunningham z izrazito sodobnim ter mestoma tudi humornim pristopom odkriva ozadja odlomkov, ki so aktualni v vseh časih.
Tolikokrat slišiš, da je Sveto pismo nekaj posebnega, izredna knjiga, sporočilo samega Boga ljudem. Vzameš ga torej z police, odpreš in bereš. Veliko je verjetnosti, da boš razočaran. Kakor bi v restavraciji naročil priporočeno specialiteto, pa bi te že po prvem grižljaju minil tek. Strokovnjaki bi na primer opozorili, da tisto z Jonovo ribo najbrž ni zgodovinski dogodek. Toda to so postranske stvari, niso bistvene. Res pomembno v tej knjigi je, da to niso le bolj ali manj zanimive zgodbe, ampak beseda za nas, ki se danes veselimo življenja in se spopadamo s težavami.
V naravi greha je, da postaja vedno hujši, širi se kot rakasto obolenje. Če ga pri tem ne omejimo, nas zagotovo uniči. Ko se zavemo tega, lažje razumemo, zakaj Bogu ni vseeno, če grešimo. Težko je pustiti nekoga, ki ga imaš rad, da sprejema slabe odločitve. Nekateri mislijo, da Bog komaj čaka, kdaj bo koga ujel pri kakšnem slabem dejanju, kakor da bi užival v kaznovanju ljudi. Toda zanimivo je, da prvi občutki Boga niso zadovoljstvo ali jeza, pač pa bolečina in žalost.
Kaj je tako narobe z babilonskim stolpom? Ne nazadnje so zaradi njegove gradnje ustvarjena nova delovna mesta. Ljudje delajo za skupni cilj. Zgodi se tehnološki napredek in videti je, da je družba na pragu velikega in trajnega dosežka. S takšnimi uspehi bi bil danes izvoljen katerikoli politik. V čem je torej težava? Glavna motivacija za vse to, na videz dobro početje, je želja po človekovi slavi, ne po božji. Ta izjemen stolp ni nič drugega kot izraz kljubovalne človeške trditve. Tukaj smo glavni mi. Toda niso. Žalostno dejstvo je, da ta lažni ponos še vedno ostaja v naših odnosih. In to ni samo težava drugih. Napuh je okužil vse nas. Na koncu pripovedi se stolp ne poruši. Na zapuščeni ravnini ostane kot spomenik nesmiselnega in neuspelega poskusa, da bi zaživeli brez Boga. A ta zgodba bi se lahko končala povsem drugače, če bi ljudje posnemali Noetov zgled.
Sol in luč.
Kak psihiater bi verjetno užival v raziskovanju in analiziranju Izakove neuravnovešene družine. Popustljiv oče, oblastna mati, nezanesljiv starejši dvojček in prevarantski mlajši dvojček. Če k temu dodamo še boj za družinsko dediščino, je vse kot nalašč za televizijsko nadaljevanko. Toda to je ena najpomembnejših družin v Svetem pismu, saj Bog iz nje napravi izraelsko ljudstvo. Oglejmo si natančneje, kaj se je dogajalo. Pomemben način prenosa družinskega bogastva in vodstva je bil v starih časih blagoslov. Iz Izakovega ravnanja lahko sklepamo tudi na duhovni pomen blagoslova. Blagoslavljanje otrok je pomembno še danes. Tudi danes je starševska potrditev ena temeljnih človeških potreb. To, ali jo prejmemo ali ne, ima lahko pozitiven ali negativen vpliv na vse naše življenje. Otroci danes resnično potrebujejo ljubezen in sprejemanje svojih staršev, še posebej očetov. Dejstvo je, da nobena družina ni popolna. Bog dosega svoj namen prav s pomočjo ljudi, ki so pomankljivi in zlomljeni. Drugih nima. Poglejmo si na primer Jakoba. Svoji materi dovoli, da manipulira z njim. Uporabi preobleko, da ukrade blagoslov namenjen bratu in potem mora bežati, da bi ostal živ. Toda ravno ta prevara ga pripelje v položaj, kjer se mu Bog lahko osebno približa.
Krivda običajno vodi ljudi v slaba dejanja, na primeru nove laži in oprikrivanje resnice. Tu pa imamo primer, ko krivda nekoga spodbudi, da stori nekaj dobrega. Jakob ima očitno slabo vest. Pred leti je prevaral svojega brata Ezava in mu ukradel prvorojenstvo ter očetov blagoslov. Toda zaradi občutkov krivde začne delati korake k spravi s svojim bratom. Toda ali si Jakob res prizadeva za spravo? Verjetno ne. Najbrž samo hoče, da bi si z laskanjem bratu in z darili rešil lastno kožo. Resnična sprava najprej pomeni spremembo srca in nato spremembo dejanj. To je pravo spokorjenje. Ker tako težko priznamo svoj greh, Bog potrebuje veliko časa, da spreobrne naše srce. Dokler pa greha ne priznamo, opravičujemo svoja dejanja, namesto da bi jih spremenili, in tako ostajamo ujetniki krivde in greha. Ironično je, da je pravzaprav Ezav tisti, ki pokaže resnično spravo. Pred leti je bil to grobijan, ki ga je gnala sla po maščevanju. Ko pa znova sreča Jakoba, je to zadovoljen človek, ki ne goji zamer in je pripravljen iskreno sprejeti svojega vznemirjenega brata. Če si prav zdaj zagrenjen zaradi težkih odnosov in okoliščin, moraš morda nehati prositi Boga, naj spremeni okoliščine. Raje ga prosi, naj ti pomaga razumeti, kako ti prav te okoliščine pomagajo k spremembi življenja.
Ni treba biti genij, da bi razumel, zakaj ima Jožefova družina težave. Kot ponavadi je za rivalstvo med sorodniki redko kriva le ena oseba. Ko gredo stvari narobe, se običajno spomnimo le velikega poka, toda navadno traja nekaj časa, da napetosti dosežejo vrelišče. Poglejmo si, kaj povzroči težave v tej družini. Pristranskost. Jožef je verjetno nadarjen otrok. Toda to ni upravičilo za pristranskost njegovega očeta, ki jo podkrepi še s posebnim darilom. S tem Jakob povzroči precej zagrenjenosti. Ena najbolj uničujočih stvari v družini je, če ljubezen postane sredstvo za obvladovanje in nadziranje. Prevzetnost. Jožef se gotovo zaveda, da nihče ne mara tožljivcev, še posebej pa tega ne marajo starejši bratje. A zdi se, kot da mu zato ni mar. Svoje brate celo draži svojimi duhovnimi doživetji. Ljubosumje. Brate najbolj moti, da nimajo tega, kar ima Jožef, očetovega blagoslova. Skušajmo si predstavljati, kako drugače bi bilo, če bi Jakob sklical družinski sestanek in povedal, vse vas imam rad. So tudi v vaši družini ljudje, ki morajo posebej slišati, da jih imate radi? Sovraštvo. V tem odlomku trikrat preberemo, da bratje sovražijo Jožefa. Če dovoljujemo, da v nas ostajajo nerazrešeni občutki jeze, nas ti uničijo od znotraj navzven.
Ko smo prvič srečali Jožefa, je bil to samo všečen najstnik, ki je namerno dražil svojo družino. Čeprav je res potreboval lekcijo, jo je izkusil na zelo trd način. Bil je prodan v suženstvo, lažno obtožen in vržen v ječo. Kako bi lahko to bil božji načrt? Toda z Jožefom se nekaj zgodi. Morda ga zavrnitev strani lastnih bratov in ujetništvo daleč od doma spodbudita k globokemu razmisleku. Morda pa preprosto spozna, da gre njegovo življenje v napačno smer. Ne glede na razloge, Jožef dozori. Postane zgled moralne moči in je pripravljen služiti ljudem okrog sebe. Kako se odzoveš, kadar življenje ni pošteno? Se znašaš nad ljudmi okrog sebe? Ali se preprosto vdaš v usodo in postaneš malodušen? Morda kriviš Boga? Jožef bi lahko upravičeno storil vse to in še več. Vendar tega ne stori. Ste kdaj čutili napetost med zunanjim vtisom, ki ga želite dajati, in občutkom bede v svoji notranjosti? To se včasih zgodi vsakomur od nas in je ena najtežjih življenjskih kriz. Toda z nenehnim ustvarjanjem vtisa, da je v našem življenju vse v redu, ne bomo rešili težav. Pravzaprav stvari s tem le še otežujemo.
Nekoč sem sodeloval v biblični skupini, v kateri so bili ljudje iz vsega sveta. Brali smo psalem 23 in voditelj nas je prosil, naj uvodno vrstico prevedemo tako, da bo smiselno prilagojena naši kulturi. Odgovori so bili zelo zgovorni. Iz Latinske Amerike. Gospod je moj prijatelj. Vsak dan mi pomaga najti delo. Iz Rusije. Gospod je moj taksist. Varno me popelje po moskovskih ulicah. Iz Avstralije. Gospod je moja ljubeča mati, zame skrbi ves dan. Iz Indije. Gospod je moj guru, poučuje me o vsem, kar moram vedeti. Ob neki priložnosti sem bil del skupine zapornikov, ki je brala in premišljevala psalem 23. Eden od njih nam je spregovoril o svojem razpuščenem življenju in o zločinih, ki jih je storil. Iz zapora je v obupu poklical svojo mamo in jo prosil za pomoč. Rekla mu je: "Sin, ne vem, kaj naj ti rečem, razen da beri psalm 23. In to je tudi storil.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige Bistvenih 100 avtorja Whitneya Cunningholma, ki je izšla pri Svetopisemski družbi Slovenije. Brala sta Nataša Ličen in Matjaž Merljak.